Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан Республикасы президенті Рустам Миңнеханов Россия мәғариф һәм фән министры урынбасары Андрей Амельчук белән очрашты. Мәғариф өлкәсендә хезмәттәшлек итү, фән өлкәсендә кайбер юнәлешләрне үстерү мәсьәләләре каралды. Очрашу Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Анда Татарстан Республикасы президенты ярдәмчесе Альберт Гыйльметдинов, Татарстан Республикасы мәғариф һәм фән министрының беренче урынбасары Андрей Поминов һәм башкалар катнашты. Бүген Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Россия сәламәтлек саклау министрлыгының радиология ил күләм медицина тикшеренү үзәге генераль директоры Андрей Каприн, терапия һәм профилактик ил күләм медицина тикшеренү үзәге директоры Оксана Драбкина белән очрашты. Казанга эш сәфәренә килгән табиблар төбәкләрдә онкологик ярдәмне алга таба үстерү һәм камилләштерү, шулай ук онкология авыруларына каршы көрәш төбәк проектын гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча фикер алышты. Шулай ук сәламәтлек саклау өлкәсендә хәмәри ассоциацияләр һәм җәмгыятьләрнең үзара ярдәм итү һәм хезмәттәшлек проблемасы турында да сүз барды. Моннан тыш Рустам Миңнеханов Андрей Капринга һәм Оксана Драбкинага Татарстан дәүләт бүләкләрен ТАССР төзелүгә 100 ел медальләрен тапшырды. Ил күләм медицина тикшеренү үзәкләренең җитәкчеләре Татарстанга Идел буе онкология форумы эшендә катнашу өчен килде. Ул 12 майдан 14 майга кадәр Казанда уза. 16 майда Татарстанда меланома стоп хәйрия медицина социаль проекты стартала. Күп балалы ата-аналар бушлай онкология ауруларын иртә ачыклау өчен диагностика узалачаклар. Узган ел Татарстанда беренче тапкыр 16708 яман шиш очрагы ачыкланган, аларның 13.6% тире яман шише. Татаринформ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгының баш онкологы Эдуард Нагуманов сөйләвенә караганда, ауруларны иртә стадияләрендә ачыклау һәм үз вакытында дәвалау пациентларга тормышын саклап калырга мөмкинлек бирә. Шуңа күрә белгечләргә тире капламнарын күрсәтү мөһим. Тире яман шишен скринингла буенча хәйрия проекты халыкара гаилә һәм меланома белән көрәшү көне алдыннан Казанда һәм Чаллыда үткәрелә. Күп балалы ата-аналар тирене тикшерү һәм кирәк булганда онкологик авыруларны иртә ачыклау өчен цифрлы диагностика узалачак. Хәйрия проекты август ахырына кадәр дәвам итәчәк. Беренче консультация сорап Казан халкы Павлюхин урамы 37 йорт адресы буенча урнашкан шәһәр клиникаларының берсенә мөрәҗәгать итә ала. Алдан язылу таләп ителә. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Быел Казанда физик мәгълүматлар буенча түләүсез диагностиканы шәһәрнең спорт мәктәпләрендә тәрбияләнүче 100 бала узачак. Бу узган ел белән чагыштырганда 2 тапкыр күбрәк дигән сүз. Ел саен әлеге сан 50 укучыга арта бара. Заманча технологияләр нигезендә ясалган диагностика баланың билгеле бер спорт төрләре буенча сәләтен ачыкларга һәм аны яхшыртырга нәтиҗәле әзерлек мөмкинлеге бирә. Яр спортчыларны генетик сайлап алу программасын башлап җибәрү киләсе адым булачак. Казан мэры Илсур Метшин әлеге проектлар буенча Идел буе физик культура, спорт һәм туризм университетының медицина диагностика үзәге җитәкчеләре белән фикер алышты. Үзәкнең эше турында югары уку йорты ректоры Рафис Борханов сөйләде. Универсиада мирасы безнең спортчыларыбыз файдасына эшләүен дәвам итү бик мөһим. Бүген Казан илебезнең спорт үзәкләренең берсе булып тора. Шуңа күрә спорт медицинасына кагылышлы мәсьәләләр белән кызыксынып торабыз дип белдерде шәһәр башлыгы. Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча комиссиянең киңәюе көтелә. Яңа орган республика территориясендә яшәүче башка халыкларның телләрен саклау өчен үз эшен алачак. Яңа комиссиянең бурычы Татарстан дәүләт хакимияте органнарының федераль һәм территориаль дәрәҗәдәге тиешле органнар һәм берләшмәләр белән хезмәттәшлек итү. Аны элекке кебек үк Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов җитәкләр дип көтелә. Аның урынбасары шулай ук Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры Илсур Хыдиуллин булачак. Комиссия составына башкарма комитетлар, республика министрлыклары һәм ведомстволары, мәдәният, дин эшлеклеләре, Татарстан югары уку йортлары һәм масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре, аерым алганда Татмедиа республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгараев һәм башкалар керәчәк. Казанның Шереккүл паркында психологлар белән очрашулар циклы дәвам итә. 15 май көнне шәһәр халкына гаиләдән ничек сәламәт мөнәсәбәтләр төзергә һәм үз иңдә ничек бәхетле булырга кирәклеге турында сөйләячәкләр. Чараны психолог һәм укытучы Юрий Козина үткәрәчәк. Очрашуда катнашу бушлай алдан теркәлергә генә кирәк. Очрашу 13 сәгатьтә Җәйге йортның 2нче каты территориясендә узачак. 8-гә төшәбез Черек-Күл паркында психологлар белән очрашулар майның һәр якшәмбесендә узачак. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 14 май шимбә көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, кыска вакытлы яңгыр булуы ихтимал. Җил көньяк көнбатыштан көндез секундына 16 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 5 градустан алып 10 градуска кадәр, көндез 15 градустан алып 20 градуска кадәр җылы.